गुरु वहे गुरु गुरु गरीब नवाज दंडोत बंधन निकबार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गनो असंख केते गनो असंख अवगुण मेरे हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिख खाय माया मोह परम पे भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाय एक उत्तम पंथ सुने गुर संगत तह मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाय एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत भिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सो मिलना गुरमुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मूसक चखो लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मूसक चखो लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ति जुनी से पंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे सराजे की तुनी श्लोक महला पहला बिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सोचन दाव गुए सुर चढ़े हजार एते चानन होंदिया ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰਿਆਂ ਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ, ਆਪਣੇ ਸਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਜਿਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਅਖੀਏ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਲਾ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਭਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਚਲ ਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਜੈ ਸਭ ਭਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪਿਆਪ, ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵੇਨਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਭੇ ਅੱਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਹਿ ਰਾਸ,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ, ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸੱਜਣ ਵੜੇ, ਚੋਣ ਵੱਖ ਕਟੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਨ ਕੁੜਿਆ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਚੁੱਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ, ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੇਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਜਲ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਵਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈਂਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਤੋੜੀਆਂ ਪਿੰਨ ਭੋਗ ਭੋਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਗਨ ਕੱਢੈ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿਦਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਨੇ ਆਪੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਨ ਕਿਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾ ਗਿਆਨ ਗੱਲੇ ਢੂੰਡੀਏ ਕਿਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਿੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला तेरी ओट पूरन गोपाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरे ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरे ओट पूरन गोपाला जल थल महील रहिया पर भूरे जल थल महील रहिया पर भूरे निकट बसे नाही प्रभ दूरे निकट बसे नाही प्रभ दूरे तेरी ओट पूरन गोपाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन जिसनो नदर करे सो ध्याए जिसनो
नदर करे सो ध्याए
जिसनो नदर करे सो ध्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रतपारे जी जंत सगले प्रतपारे शरण पदियो नानक हर द्वारे शरण पदियो नानक हर द्वारे तेरी ओट पूरन गोपाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाल कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाल तेरी ओट पूरन गोपाल तेरी ओट पूरन गोपाल असा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लद्दा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा तुर पाप वडे हर पाया नानक रस गुदा
पहला कड़ियां सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बै सुंदर जन सुरजवता सगली धरती माल धन वतन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाहन चिले नचन गुर पैर हलायन फेन सिर उड डरावा चट पाए वेखे लोक सैकर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप चाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ सिक्की सिक्या गुर विचार नरी कर्म लंघाए पार कोलू चरका चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू माधाणिया नंगा पंखी पाउंदिया लैना सा सूए चाड़ पवाइए जंत नानक पाउंदिया गणतनंत बंधन बंद पुआए सोए पैया कितन चै सब कोए नाच नाच हसै चले सै रोए उड़ना जाहि सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जन मन भाओ देना मन भाओ पौड़ी नौतर निरंकार है नाय लिये नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आग वाई जलोड़े चंग पुणा कर पुणा निसदाइए दे दरवाना प्रहरे जर देश करें दियाइए को रहना परिय पाइए परिय पाइए पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गोर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर है बीजा बंदे सेज पहे विच बंदी वेखन को दीदा हिंदू साला ही साला हंदर सरूपे पार तीर्थ नावे अच्छा पूजा अगर वास बेकार जोगी सुनते आवें जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया का कार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जरा ते कुड़ियारा खरा बवे का एक होंदा काए चले था उतना पे काए का जल थल दिया पूरिया लोहा कराया कार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सा नानक भक्ता पुखसलान सच नाम आदा सदानंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्यार काट पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जन करते कारण किया सो जाने करदार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जन विचो मोह चुकाया तुम्हें हो विचार है जिन सच्चे सोचित लाया जग जीवन गुरमुख प्यारे आए मिल मैजरी विजुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस पिले मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हौ मूर्ख कर लाया नानक हर
श्लोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जमया हो विच मुआ हो जिता हो विच लया हो विच खटिया हो विच गया हो सचियार कूड़ियार हो विच पापुन विचार हो विच न सुरग अवतार हो विच हसै हो विच रोवे हो विच भरिए हो विच धोवे हो विच जाति जिन सीखोवे हो विच मूर्ख हो विच स्याणा मुख मुकत की सार ना जाना ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਿੰਦੇ ਉਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਦ ਕਦ ਲੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਜਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕਤੀ ਸੰਧੂ ਗਈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇ ਜਿਰਜ ਉਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਧ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨਤੇ ਉਪਾਇ ਗੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨਾ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇ ਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਮਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਨਣਾ ਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ करी चनन आठिया जे मन उर सा होए तेरा नाम करी चनन आठिया जे मन उर सा होए 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 तेरा नाम करी जननाठिया जे मन उर सा होए तेरा नाम करी जननाठिया जे मन उर सा होए कट अंतर पूजा होए कर्ण कुंगु जेर कट अंतर पूजा होए कर्ण कुंगु जेर कट अंतर पूजा होए झूठ लह जियो मांझिए मोख प्याणा होए बाहर देव पखालिए जे मन तोवे कोए बाहर देव पखालिए जे मन तोवे कोए झूठ लह जियो मांझिए मोख प्याणा होए झूठ लह जियो मांझिए मोख प्याणा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चननाठिया जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चननाठिया जे मन उरसा होए पशु मिले चंगियाइया खड़ खावे अमृत दे पशु मिले चंगियाइया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुणे आदमी एक जीवन कर्म करे पशु मिले चंगे आईया हड़ खावे अमृत दे नाम विहुणे आदमी एक जीवन कर्म करे जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चनड़ाठिया जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चनड़ाठिया जे मन उरसा होए सारे समाले नेड़ा है दूर न जानो नित सारे समाले जो देवे सो खावना कहो नानक साचा है जो दे सो खावना कहो नानक साचा है जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चनड़ाठिया जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चनड़ाठिया जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा जे मन उरसा होए दे मन उरसा होए जे मन उरसा होए दे मन उरसा होए जे मन उरसा होए दे मन उरसा जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चनड़ाठिया जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चनड़ाठिया अंतर पूजा होए कर्णिक गुजे घट अंतर पूजा हो पूजा की चे नाम त्याय बिन नामे पूजन हो पूजा की चे नाम त्याय बिन नामे पूजन हो जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चलनाठिया जे मन उरसा होए तेरा नाम करी जननाठिया जे मन उरसा होए 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 तेरा नाम करी चलनाठिया जे मन उरसा होए तेरा नाम करी चलनाठिया जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहु है सिख दे हर रासे तन तन मन जारा वणज है गुर साहो सबसी जन नानक गुर तिनी पाया जन तुर लिख तिल लाड लगाजे वाहेगुरु
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बर्थ बर्थ पड़ी है जेते मास पड़ी है जेते आर जा पड़ी है जेते सास नानक लेखा एक गल होर हो मैं चखना चाख मल्ला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ भविया ते तो लव्या बहु पेकिया देही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस न पहरे हंस कहरे मौन में गुता क्यों जागे गुर बिन सुता पापू पिताना अपना किया कमाना अलमल गाई सिरशाई पाई मूर्खंदे पत गवाई बिन नावे किस दाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाई आस देसे तेने केवल हो मैं शब्द जलाए बौड़ी भक्त तेरे मन पांदे दर सोहन कीरत गांदे नान कर्मा भारे दर टो न लेनी ताम दे कमूला बुझने अपना अनहोंद आप गणाए दे हो टड्डी का नीच जात और उत्तम जात सदाए दे तन मंगा दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे आए दे सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जा रा राम राजे सब पांडे तू दे सजया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूबाबा कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ो बैबूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जरदे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हशा तो सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार ना सुन मरे सिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कैच दे करता भीओ सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किश बुन दान करे सच ता पर जानिए जा तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड़े तोहे नानक मखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तलीखा जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए ओए इक मन अलख ते आइए बलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए पूर्व लिखिया तार तूड़ ते ना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपने अपारो राम राज हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपने अपारो राम राज हर नाम सला है दिन रात आस अदारो हम मूर्ख किछु न जान केव पावे बारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या काल कालक बेता बियो बीज बदले गए अब क्यों गवे दाल जे को होए ताऊ गवे रुति हुरत हो नानक पाहे बारा कुरे रंग ना सोए पैविज घुम चढ़ाइए शरम पाहो तन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
ਲਾਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ
ਜਿਨਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਔੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਏ ਨਜਨ ਤੱਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਹੋ ਤੁਦ ਕੋ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਦੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭਿਆਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਸਰਾ ਹਰ ਰਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਦ ਰਖਾ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾ ਨ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਤਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਦੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸਿਆ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਬੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੰਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਮਿਸਾਦ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਿੱਤ ਤਰਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹਿਤ ਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹਣਾ ਉਪਚਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀਨ ਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀਨ ਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀਨ ਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀਨ ਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਖਰੀਨ ਮਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਗੁਰਿਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਿਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇ ਗੁਰਿਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇ ਮਿਲਾਏ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਪਾਵੇ ਪਾਣੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀਦ ਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀਦ ਮਾਣੀ। Oh. है सुखदाता आप मिलया घर आए नानक कामण सदा सुहागण नानक कामण सदा सुहागण ना पिर मरे न जाए मैनड़ी नींद न आवे जियो मैनड़ी नींद न आवे जियो पावे अन न बाणी मिल मेरे प्रीत माजियो तुद बिन खड़ी
No.
नानक कामण सदा सुहागण ना पिर मरे न जाए। नानक कामण सदा सुहागण ना पिर मरे न जाए। मिल मेरे प्रीत मांझियो तुझ बिन खरीन मारी। मिल मेरे प्रीत मांझियो तुझ बिन खरीन मारी।
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख बाक्या महला पांचवा। एक ओ सत गुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी साठ कठोर कुचील को ज्ञानी। तावत प्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गात नहीं जानी। जोबन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ा अवमानी। पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी ਜੀ ਮਾਹੇ ਹੇਤਾਨੀ ਬਲ ਬੰਚ ਛਪ ਕਰਤ ਉਪਾਵਾ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕਾ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਲਾ ਵਿਦ ਕੁਲਾ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਨ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਗਿਆਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹੋ ਕਤ ਧੋ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਭਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਭਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ
ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਤਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਦੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਦਬ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਜ ਪਰੀ ਬਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗਏ ਲਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭ੍ਰਮ ਭਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪਰਮਤ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਦਪ ਤਾਂ ਸਿਓ ਮੋਹ ਬਡੋ ਸੋਕਣਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅੰਕ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤਤ ਔਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਿਤ ਭੁਗਤ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਤ ਸੁਪਨਾ
ਦੇਹ ਨਾ ਗਹਿ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲੋ ਗਾਰੋ ਸ਼ਤਰ ਨਾ ਪਤਰ ਨਾ ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ ਬਹਿਤੀ ਜਾਦ ਰਿਧੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਰੱਥ ਨਾ ਅਸਵ ਨਾ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸ਼ਿਨਮੈ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ ਸੂਰ ਨਾ ਬੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ ਸੰਗ ਨਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ ਕੋਟ ਨਾ ਓਟ ਨਾ ਕੋਸ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦਹੁ ਕਰ ਚਾਰੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਹ ਕੀ ਸ਼ਾਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत कृपा कर तारो।
प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले ले पारी, साजन सैन मित सुत पाई, ताहों ते लै रखी निरारी। पावन पावन कूर कमावन ए बिद करत औज तंजारी, करम धर्म संजम सुचनेमा, चंचल संग सगल बिदहारी। पस पंखी बिरख स्थावर बहुबिद जोन परम्यो वत पारी, किन पल चसा नाम ने सिमर्यो, दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठस भोजन अंत की बार, होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदरे, और माया मगन चले सब डारी।
ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोज ते गोरख, तरन गगन आवत हुन धावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव, इक तिल तांको मरम न पावत। प्रिय प्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जन तांके दर्श समावत। सह त्याग आन को जाच है, मुखदंतर सन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुखदाता, नानक दास तो जय समझावत। रे मन मूड सिमर सुखदाता, नानक दास तो जय समझावत।
माया रंग बिरंग करते, ब्रह्म मौके कूप गबार भरयो है। एता गब काश न मावत, बिस्टा अस्क्रम उधर परयो है। दै दिसताए मह बिखिया को, पर तन छीन ज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग गरसियो, जमदूतन डने मृत मरयो है। अनेक जून संकट नरक पहुंचत, शासन दुख गर्त गरयो है। प्रेम भगत उदरे से नानक, कर कृपा संत आप करयो है। कर कृपा संत आप करयो है।
गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उचारी। इशनान दान तापन सुच किरिया, चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंदप, जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समरथ है, नानक दास सदा बलिहारी।
आवद कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दावन बंध्यो ना जात, विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात, रहयो जन तूड़ लागे। नीर ना साक सबूर, चले हर पंथ पगे। नानक रोग दोख अगमो, श्रे हर नाम खगे।
उद्दम कर लागे बो पाती, बिचरे अनिक शास्त्र बो खटुआ। ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਭ੍ਰਮਤੇ ਸੂਕਮ ਦੈ ਬੰਦੈ ਬੋ ਜਟੂਆ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਬਟਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਠਾਟੈ ਕਰ ਠਟੂਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ ਗੁਰਮਰ ਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਅੰਤ ਨ ਭਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੇ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸੇਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ਫੁਨ ਬੇਦ ਬੇਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨਸ਼ਾ ਦਿਓ ਏਕ ਕਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ
ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵਰਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬਡ ਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਇ ਜਸ ਬਕਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ
ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਭਿਖੈ ਭਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਇ
ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਇ ਸਿਹਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਚਟੀਐ ਤਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे सतनाम श्री
अपना
प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिन अवर ना कोई आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिन अवर ना कोई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। राग सूही महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उदर हर नागर।
निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैने अलोड़ा हर जानियड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैने अलोड़ा हर जानियाड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा नैन लोया खट खट सोया अति अमृत प्रेम गूड़ा नाल हो बंदा लह ना सकंदा स्वाओ न जाने नाल हो बंदा लह ना सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा स्वाओ न जाने मूड़ा स्वाओ न जाने मूड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा माया मद माता हो ची बाता मिलन न जाई भरम तड़ा कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा हर साजन सबके निकट खड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा वाहिगुरु राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वार राग रतन परवार परियां शब्द गावने आया शब्दों ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाल हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हरनाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम झिलके मन उसे आवाज शब्द कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया हर शांत सुख मन आए वस्या जन इच्छा सब बुझाई सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया वड्याई कह नानक सुनो संतो शब्द करो ते साचा नाम मेरा दारो वाजे पंच शब्द कित कार सुपा के शब्द वाजे कला जित करता पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया तोर कर्म पाया तुद जन को से नाम हर कै लागे कह नानक तैस को आचित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची बात संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नान गुरु चरण लागे बाजे अनहद तूरे।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गौर नानक लई ध्याए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर कार नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके। बोलो जी वाहे। बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा ताकतां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहेब ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਨਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾ
सारे बैखरीद क्या कर चतुराई एह जियो पिंड सब थारे एह जियो पिंड सब थारे एह जियो पिंड सब थारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे सदा सदा उपकारे सो किछ नाही जे मैं ते होवे मेरे ठाकुर अगम अपारे मेरे ठाकुर अगम अपारे मेरे ठाकुर लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे क्या सेवक मामू क्या कह रिझामू बेदकित पामू दरसारे मैत नहीं पाये अंत नाल ही है मन तरसे तरसे चरणारे मन तरसे चरणारे मन तरसे चरणारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे
सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लद्धा रतन पदार्थो तेर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम हर दिया आराद हर मिलिया हर मिलिया
पहला नानक मेर शरीर का एक रत एक रत हुआ हो जुग जुग फेर बटाई ज्ञानी बुझेता है सतजुग रस संतोख का धर्म गैरथवा हो त्रितय रज तय का जोर गैरथवा हो द्वापर रत पै का सत गैरथवा हो कल जुग रथ गण का कूड़ के रथवा हो महला पहला
शाम के सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सब को सत समावेर कह रहे प्रभु राम नाम देवा मैं सू नाय लय प्राशित जाहे नानक तो बुकंतर पाहे जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादू पाया पार जाद को पिलाया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं बेथर बन हुआ नाउ खुदाई अल हो भया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्यार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए ताओ नानक मुखंतर पाए बोड़ सतगुरु विट्ठो आरिया जित मिले खसम सुमले जिनका रूप देश ज्ञान अंजन दिया इन्नी ने तेरी जगत ने हलिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता फिर ले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
कर कृपा पार उतारिया
दिन असहर नाम न जितेओ से काहे जग आए राम राज एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वते हर नाम न बीजो अग भुखा क्या खाए मन मुखनो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमल रुख सराय रा अत दी रगत मुच ओए जे आवे आस कर जाहे निरासे कित फल फिक्के फुल बक बके गम न आवे पत मिटत नीवी नानक गुण चंगे आईया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना कोई तत राजू तो लिए निवे सो को राहो अपराधी दूना निवे जो ता मेरे गा शीस निवाए क्या थी है जारी दे कसुदे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिलपू जिस बगल समाधं मुख चूट विभूकुण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ले लाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस भरमं करमं सर फोकड़ निश्चय करमं कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुमके मन पामदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुजग चलिया तांदी से खरा डरावना
मंदा चंगा अपना पे ही किता पावना पंकी मन भाव तेरा भीड़े के जावना नंगा दूज चलिया ता दिसे खरा डरावना कारी औगुण पछोतावना कारी औगुण
तू हर तेरा सब तो सब तुद उपाय राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चला जिन तुमे ले है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सुख जत गंडी सत वट एहो जने उजी कहई ता पांडे घट ना एहो टुटे ना मन लगे ना एहो जले ना जाए तन सो मन स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुलन आया बह चौके पाया सिखा कान चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया बेनमिया रातस दिनाल तक पाओ कतिए बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को अखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तक न टुटी जे तक होवे जोर महला पहला।
नाए मनिए पट उपजे साला ही सच सू दरगेंद्र पाइए तक न टुट पुत महला पहला।
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न खीवे तगा पे वते तागे औरा कते लै पहाड़ करे में आहो कट कागल दसेरा
ਆਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾ ਤਾ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਰਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੋਬਰ ਤਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ਼ੁਰੇ ਵਗੈਨ ਤਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹ ਨਾ ਪੇ ਅਵੇ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹੇ ਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿਣ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰੋ ਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਲ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਾ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਉਪਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਈ ਪੌੜੀ ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਗ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਬੜੋ ਬੜਾ ਬੜਮੀਰ ਨੀ ਸਿਰਾ ਸਿਰ ਅੰਦੇ ਲਾਂਦਾ ਨਦਰ ਬੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ
सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता, सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता। हमें अंध ले अंध बिखे बिखवाते, क्यों चाले गुर चाले, हमें अंध ले अंध बिखे बिखवाते, क्यों चाले गुर चाले, क्यों चले गुर चले, क्यों चले गुर चले, सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता, सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पाल मानो, हर हर कथा निराली, जो गुरु कहे सोई पाल मानो, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता, सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता। हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवे हो बेग बेगाली, हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवे हो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली, मत जानो आज के काली, मत जानो आज के काले, सतगुरु दया करे, दया
करे सुखदाता सतगुरु दया करे दया करे सुखदाता हर के संत जब हर जपना हर संत चले हर माली जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर मिलिया केल के लाली हर मिलिया केल के लाली सतगुरु दया करे सुखदाता सतगुरु दया करे सुखदाता हर हर जपन जब लोच लो जाने हर कृपा कर बनवाली हर कृपा कर बनवाली हर कृपा कर बनवाली 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 हर कृपा कर बनवाली हर कृपा कृपा कर बनवाली बनवाली कृपा कर बनवाली कृपा कर बनवाली हर हर जपन जब लोच लो जाने हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना बदराली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना बदराली हम साध जना बदराली हम साध जना पगराली सतगुरु दया करे सुखदाता सतगुरु दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली हम लावे आपन पाली हम लावे
आपन पाली सतगुर दया करे सुखदाता सतगुर दया करे सुखदाता सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे
सतगुर दया करे
सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे
सतगुर दया करे
सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सुखदाता सतगुर दया करे सुखदाता दया करे सुखदाता दया करे सुखदाता वाहिगुरु महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ से आड़े राम राज जे बारो बोल चुक बोल दे खरे हर पाणे हर संतानो और थाओ नहीं हर मान ने माणे जन नानक नाम दीवान है हर ताण सदाणे
सोक महला पहला जे मुहाका कर्म है कर्म पितरी दे गैवत से आनी है पितरी चोर करे वड़ी हद लाल गे मुस्पिये करे नानक कैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रुसर नावणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख से नित नित होए खुआ सुजे ना किए बैन जे पिंडा तोए सुजे से नानका जिन मन वसया सोई पूड़ पौड़ी तुरे बलाने पाउण वे हर रंगी हर मुसवारिया गोटे मंड माड़िया लाए बैठे कर पाजारिया जिस घर मर भाव दे हर बुझण ना ही हरिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया जर आई जोवन हरिया जोवन हरिया जो जिथे जाए सतगुरु सोधान सुहारा महाराज गुरसिखी सोधान भालिया दूर मुखलावा गुरसिखा की काल ताए पई जिन हर नाम त्या जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करा
श्लोक महला पहला ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅੱਧੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਗੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ, ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ, ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਮਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕਨ ਬੈਲਾ ਤਵਰ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਬਦੇ ਜਮ ਪ੍ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੁਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਏ, ਬੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀਆਂ, ਜਾ ਦਿਸ ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਜਾਈਆਂ, ਕਰੋ ਕੁਮਸਤ ਘੱਟ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸੈਰ ਟੁੱਟੇ ਨੌ ਨਿੰਦ ਪਾਈਆਂ, ਨੌ ਨਿੰਦ ਪਾਈਆਂ, ਨੌ ਨਿੰਦ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ, ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਗੇਰੀ, ਹਰ ਪੁਨ ਗੇਰੀ, ਹਰ ਪੁਨ ਗੇਰੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੁਨ ਸਲੋਕ, ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਕ, ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵੈਰਸ ਖਾ, ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੰਡ ਜਮੀਏ ਭੰਡ ਨਵੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ, ਭੰਡੋ ਹੋਏ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੁਖ ਮੰਦਾ ਕੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਪੁਜੇ, ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪੱਗ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਦਿੱਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਬੋੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢਿਆ ਕਿਤਾਬੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡਿਆ ਦਰਣਾ ਨਾਇਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਰ ਭੰਡੀਆ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਏ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ, ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ, ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ,
ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾਇਆ ਰਾਜੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅਠਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਦੇ ਬਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ
ਬਾਜ ਸੱਜਣਾ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦਿਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਹਮਾ ਤੁਮ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਬੇੜ ਚੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਦਿਲ ਬੋੜੀ ਅਪੇ ਕਰਣਾ ਕਿਉ ਕਲ ਅਪੇ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ ਪੁਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾੜੀਏ ਜੋ ਐ ਸੋ ਚਲ ਸੀ
ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਬਰਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਸਤਿ
गुरु खोले राज लीला तेरे नाम बनाए राज लीला सतगुर सेवा महानिर्वाण जिन तू जाता सो कृष्ण उदासी परवान जिन तू जाता सो कृष्ण उदासी परवा नाम रता सोई निर्वाण नाम रता सोई निर्वाण राज लीला तेरे नाम बनाए राज लीला तेरे जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई राजलीला तेरे नाम बनाए राजलीला तेरे नाम बनाए जाको मिलो नाम निदाना जाको मिले नाम निदाना जाको मिलो नाम निदाना नाम नाम निदाना जाको मिलो जाको मिलो नाम निदान पंत नानक ता कपूर खजाना जाको मिलो नाम निदाना नाम निदान जाको अनंत नानक ताका पूर खजाना अनंत नानक ताका पूर खजाना राज लीला तेरे नाम बना राज लीला तेरे नाम बना जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई राज लीला तेरे नाम बनाए राज लीला तेरे राज लीला तेरे
नाम बनाए वाहिगुरु। असा महला चौथा जिन भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन नाम दृढ़ावे राम राजे इसकी तृष्णा भूख सब उतरे लोहर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे न जम लेड़ न आए जन नानक को हर कृपा कर नित जब हर नाम तरावे।
श्लोक महला दूजा एक नहीं आसकी दूजे लगे जाए नानक अस कांडिये सधीरे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के हो नाखिए जे लिखे वरते सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जित सिवे सुख पाईए सो साहेब सदा संभालिए जित किता पाईए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मुला के जई बेलमी नजर निहालिया जो साहिब ना लहारिये तेवे हा पासा टालिए किच ना है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जितकी ता पाई अपने सा काल पुरी क्यों कालिए मंदा मूल ना किचे दिल में नजर निहालिए जो साहिब ना लहारिये तेवे हा पासा टालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब को जिन सतगुर प्यारा सेवया तिन्ना सुख सद होई जिन नानक सतगुर हेटिया तिन्ना मिलया हर सोई हर सोई हर सोई।
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरियां खसम ना पाए सा आप दुआ सेवा करे ता किश पाए नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा जो जी होए सो गै मौका कहे आवा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो उन्हें आओ महला दूजा।
नाले आने दोस्ती कदे न आवे राश जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुकुम न चले कही बने अरदास कूड़ कुमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा। नाले दोस्ती वंडारू सुने हो पानी अंदर लीक तिसदा थाओ न थे वो महला दूजा होया न करे कम आ न सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी भी रास पौड़ी चक्र लगे चक्री दे चले खसमे पाए हुरमत सुनो अगली ओम जो हो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर कैरत
अंदर पाए बजोगो आए अगला मोहे मो पाड़ा खाए जिस दर तकवना जिस कही है सावास नान खुप न चले नाल खसम चले अरदास अरदास चले अरदास
चाकर लगे चाकर ये चले खसमे पाए और मत किसनो अगली अब जो बिदुना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए बजो गवाए अगला मोह मो पाना खाए जिद्दा जिद्दा खावना तिस के ये सब आज नाम हुकम न चले नाल खसम चले
जिनंतर गुरुमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिन की निंदा कोई प्यार रे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम त्याया हर रखन हारा रखन हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दा तपस्ते जो पाइए नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ किस्म न जाए नानक सेव कंडी है जे सेती खसम समाए पौड़े नानक तन जापनी हर ताके पारावार अकराए शक्ति फिर आप कराए मारिक नगरी जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस यार अक्रय करे हो कैसे हो करी पुकार नान करना जन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
अपनी उत्ता के पारावार आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार इकना के लिए जिंदगी एक तुरी चढ़े बिस यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार
नहीं तुद जे डिठे सब थाव नहीं तुद जे डिठे सब थाव बद हो पुरख विधाते तू सोहया वस दी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हा नानक कसमल जाहे नय रामदास सर नहीं तुद जे नहीं तुद जे डिठे सब थाव डिठे सब थाव नहीं तुद जे नहीं तुद जे सब था डिठे सब था डिठे सब था वाहेगुरु हर जुग जुग पागत उपाया पैद रखदा आया राम रज हर नाखश दोस्त हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया ने दका पिट दे रामदेव मुख लाया जन नानक सार सेवया
अंत लय छड़ाया जन नानक ऐसा सेविया।
श्लोक महला पे लाया पे पांडे साजना पे पुर दे इकनी दुस्मा एक चूले रह चढ़े एक ने हली पैसों कुपर एन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आप साज करे आप जाए पे रखे आप तिसवी जन तो पाए गए देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किसे आपे आप बड़ी बड़ी के बड़े आया किस कहना कहन न जाए सो कृपा कदर करी दे दिया रिजक सबाए साय कर कमावणी तो छोटी तिने पाए नानके की बारी और दूजी ना ही जाए सोकर दे तिजायर डाय रजायर जाय शुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी की फतेह। साई कार कमावनी तुर छोटी तने पाए नानक एक ही बारी हो दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए। वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरसा पातशाह हो
ने चल चोर छत बड़ी बड़ी हो वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जापन करतबा जे अंदर जियो सब कि जानला सब कि तेरे वास तेरा करतला तेरा कर नंद वधाई तुद कर मान माता तेरे अपना आप सर्व कला भरपूर दिसे जत पिता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता तेरा आज तेरा नाम सत है आहे गुरु
बड़ी वड्डी वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब की जानला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुद कर मान माता तेज अपना आप जद सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तो दया गया बिनवत्ता श्लोक
बावन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।